Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu pořadu Tribuna. Jsou Slováci národ sportovních fanatiků? Patří politika do sportu a může být vůbec sport předmětem seriózního vědeckého bádání? Nejen na tyto otázky se pokusíme nalézt odpověď se socioložkou sportu a novinářkou Slovenského rozhlasu Zuzanou Botíkovou. Ahoj.
Ahoj.
Kterou tady tím vítám a od mikrofonu zdraví Vojta Ondráček.
Tribuna. Téma. Téma.
Zuzko, ještě než se vrhneme do země, kde se nad Tatrou blízká a hromy divobiju, tak vypálím takovou nepříjemnou otázku rovnou. Patří politika do sportu?
A mám odpovedať jednovetne, alebo máme na to zvýšok tribuny?
Tak dejme na to pár minút.
Ja si myslím, že politika v športe je. Či tam patrí, to už je asi subjektívny teda názor a ľudia by radšej tam tú politiku povedzme nevideli. Ale samotný fakt, že šport je sociálnym fenoménom a ľudia, ktorí teda tvoria tú spoločnosť, sú aj ľudia politickí alebo sa politicky správajú, čiže musia sa aj zákonite aj v tom športe nejako politicky chovať alebo mať nejaké svoje politické preferencie. A to nemusíme priamo spájať s konkrétnymi politickými stranami v parlamente, ale už aj samotné uprednostňovanie povedzme tradícií alebo uprednostňovanie nejakých občianskych slobôd alebo nejaká rovnosť, moc. Všetko toto sa v športe objavuje a nemusíme to teda pomenovať priamo politickými stranami, ale nejakou politikou to určite je. Čiže patrí, no ona tam je a či sa dá odtiaľ odstrániť, tak to si myslím, že je dosť veľký, alebo teda tvrdý oriešok.
No, proč sa na to ptám? Ty si teď čerstvě doktorka sociológie, k čemuž ti gratuluji.
Ďakujem.
Téma tvojí dizertace bylo o tom, jak sport ovlivňuje politiku národních států. Tak můžeš mě ve zkratce říci, jak nebo jakým způsobem, a samozřejmě připomenu, že si to mířila právě jako na Slovensko.
Já jsem se zaoberala svojej dizertací a vlastně aj v tých 6 rokoch doktorského štúdia, které jsem tomu viac či menej intenzívne venovala, tak vzniku športovej politiky na Slovensku, lebo mala som tú unikátnu možnosť sledovať priamy prenos, alebo keď to teda zákon v tvorbe. Na Slovensku sa po olympijských hrách v Londýne 2012, oni tie debaty boli aj predtým, ale po Londýne 2012 a možno nie po najlichotivejšom výsledku, kedy Slovensko skončilo s 3 bronzovými medailami, 1 striebornou, ale tie bronzové teda trošku dominovali, tak vznikla taká doba bronzová na Slovensku a vtedy aj v politických kruhoch sa začalo o športe a nejakej reforme športu hovoriť konkrétnejších teda kontúrach a začali vznikať koncepčné dokumenty na ministerstve školstva, sa začali stretávať teda nejaké pracovné skupiny, ktoré novú politiku, národnú politiku v športe začali nejako konkretizovať. V 2015 nový zákon o športe, ešte stále sa volá nový, ešte aj v roku 2019 sa volá nový zákon o športe, prešiel v parlamente a prešiel takou až neočakávanou väčšinou, že skoro zo všetkých prítomných všetci hlasovali za. Takže bolo to také zaujímavé sledovať, že ako je možné, že politici sa pri športe naozaj dohodli takto naprieč tým širokým politickým spektrom, napriek rôznymi svojimi vlastnými preferenciami, svojou vlastnou politikou a tak. Čiže máme od roku 2015 nový zákon o športe, v 2016 už aj nový bol novelizovaný a samozrejme není to finálne dielo, ale bolo teda zaujímavé sledovať z môjho pohľadu, teda z pohľadu sociológa, ako vlastne takáto politická debata o športe prebieha a že čo sa povedzme zvýrazňuje, aké témy, aké koncepty a naopak čo sa povedzme upozaďuje a vlastne ako, ja som si najprv dala taký pracovný názov, že ide sa hľadať národný šport, že ide sa teraz asi politici sa dohodnú, že povedzme ten futbal je najdôležitejší, tak poďme investovať do futbalu, verejné financie, ale vôbec to nebolo o tom. Nakoniec sa hľadal nejaký spravodlivý konsenzus, ktorý šport si na základe akých kritérií, aké peniaze zaslúži. Takže nakoniec jeden z, teda, z tých výsledkov môjho bádania bolo, že ten šport vlastne slúžil ako veľmi priateľná platforma na také vyjednávanie o lepšej spoločnosti, lebo všetci vlastne sa vedeli tí 150 poslanci, teda my máme jednokomorový parlament, dohodnúť, že šport je téma, ku ktorej každý máme čo povedať. Takže vieme sa zhodnúť, že áno, niečo na ňom treba zmeniť a zároveň si to poďme odskúšať teraz v situácii, keď sa všetci vieme zhodnúť na niečom, že či si to vieme pripraviť nejakú pôdu aj do budúcna, keď budeme povedzme rozhodovať o dôležitejších veciach ako reformy zdravotníctva, školstva alebo aj v kultúre.
V čom to vlastne reálne mělo jako přínosy, nebo co si po tím máme představit? Znamená to, že platí za to, že před každým sportovním zápasem se hraje národní hymna, nebo je to nalívání vlastně veřejných prostředků, třeba i protože většina sportů jsou soukromé subjekty, tak nějak jako způsob, jak rozdělovat dotace, s čím tady máme v Česku tak bohaté zkušenosti, že z toho probíhající soudní proces. A. Tak jak to vlastně na tom Slovensku ten zákon jako reálně má dopady, nebo co přináší?
Keďže ja sa zaujímam o nacionalizmus, národnú identitu a teda identitu pri športe, tak som trošku dúfala, že to bude o národných hymnách, o znakoch a týchto rôznych takých tých explicitných emblémoch národnosti. Nebolo, čiže ani hymny sa nejako extra neupravovali a v slovenských ligách alebo pri športoch, ak to nie je vyslovene medzinárodný zápas, tak tam slovenskú hymnu vlastne počuť ani nie je. Takže to je napriek tomu, že teda národná identita na Slovensku je stále teda takým dôležitým prvkom. Ale tento zákon v prvom rade mal za úlohu trošku regulovať tie vzťahy, popísať, kto je čo, kto je nejaký akože športový odborník, športovec, kto sú zväzy, federácie a aké majú teda svoje úlohy. Čiže bolo to viac takéto regulačné, deskriptívne, že najprv si ujasníme, ako to tu vyzerá, kto sú aktéri a potom, že už čo ďalej s tým, ale jedna taká dôležitá kapitola, ktorá bola taká trošku invenčná, bolo financovanie športu na Slovensku, čiže niečo, čo už sa aj ty priamo narážal. A vtedy teda v tom pôvodnom znení zákona sa to vyriešilo veľmi šalamúnsky a tiež snaha o najväčšiu možnú objektivitu a bol predstavený tzv. Vzorec, finančný vzorec na prerozdeľovanie verejných financií. Nešlo priamo o nejaké súkromné subjekty, išlo o prerozdeľovanie financií jednotlivým federáciám športovým. A tento vzorec, teda, ktorý vedel vypočítať istý koeficient športu, alebo teda dôležitosť daného športu v danej dobe pre slovenskú spoločnosť, pozostával z takých trošku problematických premenných, by som povedala, ako je úspech krát popularita. Čiže do toho sa samozrejme zahrňali objektivizované nejaké merania a teda tabulkové umiestnenia, potom federácia, ako si tá konkrétna slovenská federácia vedie v medzinárodných porovnávaniach, potom tiež, aké boli nejaké umiestnenia, medaile a podobne. Druhá vec, čo bola trošku teda tá problematická, je popularita športu, ktorú sa rozhodli na ministerstve školstva merať cez mediálne pokrytie športu, konkrétneho v domácich médiách zahraničných. Samozrejme, je tam nejaký rozdiel váha tej danej premennej, že povedzme to domáce pokrytie bolo dôležitejšie ako to zahraničné, ale tiež počet registrovaných športovcov v danej federácii. Čo športy ako populárne športy, ako napríklad plávanie alebo lyžovanie, na to poukazovali, že ale počujte, že z tých 5 miliónov Slovákov, milión Slovákov pravidelne lyžuje, ale nikto nie je registrovaný v nejakých lyžiarskych oddieloch. My tu máme akože veľmi dobrých reprezentantov, v posledných rokoch teda Slovensko aj malo zaujímavé výsledky, ale napriek tomu ale proste nemôžeme dosiahnuť nikdy tú popularitu, samozrejme, futbal, hokej sú na vrchu rebríčka, ale takých tých iných. Myslím, že lyžovanie sa objavovalo na 14. mieste až. Čiže to bolo dosť také podpásové voči ako úspešnému a populárnemu športu aj tieto objektívne kritériá. Na druhú stranu, akokoľvek to bolo, povedzme, prísne zadané a nie podľa mňa celkom reflektujúce tie parametre, tak zväzy na druhú stranu povedali, že ale fajn, že dobre je mať nastavené nejaké pravidlá hry, podľa ktorých všetci musíme hrať. Čiže keď máme mať počet registrovaných, my vieme, že máme mať počet registrovaných, tak teraz je na nás, aby sme robili tie veľké náborové, najmä voči deťom, teda nejaké náborové podujatia a snažiť sa zaregistrovať a pretekať vlastne medzi sebou, že kto zaregistruje najviac mladých ľudí, detí. Takže bolo to napriek teda možnej kritike alebo odstupu, to bolo prijaté akože dobre, sú to férové pravidlá hry.
Tribuna, sportovní magazín, ktorý delá vlny.
Posloucháte pořad Tribuna se socioložkou Zuzanou Botíkovou a Vojtěchem Ondráčkem za mikrofonem. Když mluvíš o úspěchu, tak je jako myšlen hlavně úspěch na mezinárodní scéně, že je to vlastně propagace toho státu a reprezentace, protože tak, jak to popisuješ, tak první, co mě napadlo, bylo, že největší globální celebrita sportovní Slovenska je Peter Sagan. Myslím, že dokonce bere i nejvyšší plat ze všech cyklistů a to ani nikdy nevyhrál Tour de France.
No, ale super zelených dresů odtěl má.
Tak sbírka je solidní a už by nemusel ani rozšiřovat a ten rekord už uzmul. V každém případě, tak jak popisuješ třeba ten výběr, tak jeho úspěch je obrovský. Cyklistická federace vlastně by na tom asi může vyřížovat minimálně vysoký koeficient. Na druhou stranu je to individuální úspěch. Asi těžko můžeme mluvit o tom, že Petra Sagana dostal na tady ten piedestal světové cyklistiky nějak jako propracovaný systém. Nevidím přesně, ale asi propracovaný slovenský systém. Nějaký asi těžko je to prostě individuální záležitost přímo v tom individuálním sportu, jak vlastně toto jako funguje, když právě máš v tomto jako úspěšného, nebo můžeme mluvit i v biatlonu, je Anastázie Kuzminová, prostě výborná biatlonistka, ještě se k ní dostaneme později kvůli jejím ruským kořenům, ale přece toto je hrozná nerovnováha, vedle toho máš právě ten fotbal a hokej, který dělá jako tolik lidí, jak se toto jako rozlišovalo?
Rozlišovalo sa to tak, že zákon prešiel v roku 2015 a v 2016 už bol novelizovaný a hokej s futbalom vyšli z tohto vzorca von. Vlastne ich boli vyňaté tieto dva športy. Dohodol sa nejaký stály koeficient, že toľko to budú dostávať futbalisti, ktorí povedzme, to by aj bolo bývalo zodpovedalo tomu, ako by im to vychádzalo zo vzorca. Hokej tiež bol vyňatý, ten si možno trošičku polepšil, lebo tie výsledky v posledných rokoch tam povedzme neboli. A ostatné športy bohužiaľ teda na Slovensku, a to povedzme vyplývalo aj z tej verejnej diskusie po londýnskych hrách, že väčšinou medailí sa u nás teda rodí v rodinných športoch. A všetko to je viac menej postavené na vlastnom úsilí konkrétnych rodičov. Dokonca tento rok, keď Petra Vlhová, to je práve najposlednejší prípad, keď naša teda slalomárka, lyžiarka vysoko vystrelila za posledné 2-3 roky. Medaily boli a jej otec povedal, že viete, ale toto je teda výsledok týmu Vlha a nie týmu Slovensko, lebo toto my sme si vlastne vypracovali sami. No. Takže bohužiaľ tá nejaká štrukturálne zázemie alebo taký ten systém športový, ktorý by vedel do jednotlivých športov tie grassroots alebo tie mladé deti alebo takú tú širšiu spoločnosť dostať, je zatiaľ, nechcem povedať priamo v plienkach, ale má dosť teda vlastné problémy. Čiže jednotlivý úspech väčšinou závisí na rodičoch. A toto sa napríklad objavovalo aj v tých parlamentných debatách, že fajn, nastavíme si tu teraz nejaké objektívne pravidlá, ale nezabúdajme na to, že najdôležitejšia premena je v tomto ten motivovaný rodič, ktorý tam tie deti bude každé ráno voziť. Takže v konečnom dôsledku máme systém a možno ho aj nemáme.
No, další stránkou je vlastne to hýbání s tým národním občanstvím. Anastázie Kuzminová dostala slovenský biatlon tam, kde minimálne dlouho nebyl. A myslím, že bylo to letos v letě, kdy se řešili vlastně ty její individuální sponzorské smlouvy v kontrastu se smlouvou se Slovenským lyžařským svazem. My jsme měli podobnou kauzu s Ester Ledeckou v Česku, kdy také vlastně se hádá na jedné straně Ledecká o tom, jaké chce mít sponzory, na druhou stranu je ta smlouva prostě, kde ten lyžařský svaz potřebuje jako mít už jako podepsanou dohodu s vlastními sponzory. No a tehdy otec Ledecké prohlásil, že klidně si dokáže představit, že by závodila za jinou zemi, bo to samozřejmě jako způsob vydírání, ale u Kuzminové to je přece jako reálnější záležitost, protože ona má ty ruské kořeny, já nevím, jakým způsobem přesně vlastně se z ní stala jako slovenská reprezentantka, jestli bys to mohla přiblížit a jak u ní vlastně se nahlíží i na to, že se jí teda jako, když se fandí na Slovensku Kuzminu, jak se fandí jako Slovensku, je to představa, samozřejmě se prolíná jako s tou národní reprezentací, na druhou stranu ona by mohla závodit i klidně za jinou zemi, ten její přece není jako to tak jako pro ní silné, když se narodila v Rusku a nemusí reprezentovat pouze Rusko.
Ano, je rodáčka z ruského Tiumena, dokonca jej brat, teraz krstné meno nepoviem, priezvisko Šipulín, je tiež top ruský biatlonista. Myslím, že predsa len v tom Rusku, keďže majú zázemie, aj počet biatlonistov väčší a teraz možno trošku to zjednoduším, ale Anastázia v tých koncoch rokov 2000, čiže nejaký 2007-2008 povedzme nebola v tej svojej najlepšej forme a lige a jej manžel Daniel Kuzmin mal vzťahy so Slovenskom, tiež nie je rodený Slovák, ale rozhodli sa, že na Slovensku by mala ona teda šancu sa venovať tomu športu, povedzme, hneď v tej top národnej reprezentácii, že to bolo také príjemné s užitočným spojením, že povedzme to Slovensko v tej chvíli nejakú takúto vzpruhu biatlonovú uvítalo a teda Kuzminovci prišli na Slovensko, čiže to, že Anastázia hneď na najbližších olympijských hrách, myslím, že v 2010 vo Vancouveri už doniesla zlaté medaily. Čo však vzhľadom k jej národnosti a kedy sa také obdobie problematické objavilo, bolo počas olympijských hier v Soči, v ruskom Soči, kde teraz, či to bolo vecou prekladu alebo vecou zlého vyjadrenia, alebo to bolo aj dobre vyjadrenie, iba že zle pochopené, tak ona sa tešila ísť pretekať do Ruska, ona vlastne išla obhajovať svoje olympijské zlata a vyšlo to tak, že povedala, že je ruská žijúca na Slovensku. Čiže pre ňu je to ako keby vlastne medaily vyhrávala aj preto Rusko. Niekto iný povedal, že ona vlastne myslela, že je Ruska, alebo teda, že je Slovenka, ktorá sa narodila v Rusku. Alebo proste začala to tam, že či je teda Slovenka narodená v Rusku, či je Ruska, ktorá teda odišla na Slovensko. Dokonca sa do toho dostal aj blog, tuším, alebo nejaké vyjadrenie nášho ministra zahraničných vecí, ktorý povedal, že prepáč, Nastia, že ťa tu nás pochybňujeme všetci. Čiže naozaj to dostalo takú tú celospoločenskú odozvu. A celé Slovensko vtedy riešilo, že kto vlastne vyhral tie medaile. Ale tento, ako keby, nechcem povedať, že kontroverzný moment, či sa ona snažila potom následne nejako odčiniť. Ona býva v Banskej Bystrici, jej deti tam chodia do školy, sú veľmi ako hrdí Banskobystričania, pravidelne na svojich sociálnych sieťach ukazuje, že kde, ako, kam chodia na výlety, že varia halušky, že si oblečuje kroj, že to, čo Slováci potrebujú povedzme vidieť ako tie hlavné prejavy národnej identity, tak toto Nastia spĺňa. Po slovensky vie výborne, niekoľkokrát vyhrala športovec roka na Slovensku. Takže áno, ale zároveň prečo by si niekto mal myslieť, že nie je z Ruska, že nie je z Tiumenu, že jej brat nie je Šipulín, ktorý tiež reprezentuje Rusko, že reprezentuje. No. Tieto fluidné identity ešte stále, povedzme, v našom priestore stredoeurópskom nie sú tak bežné, ale zároveň problém s tým môžu mať aj krajiny, kde už povedzme tie identity dávnejšie takto fluidné existujú. Napríklad vo Veľkej Británii, vo Francúzsku, alebo čo sme mohli vidieť aj na posledných majstrovstvách sveta, kedy sa vlastne francúzsky futbalisti riešili, že či sú Francúzi alebo vlastne imigranti do Francúzska.
Národní reprezentaci Slovenska už vlastne dlouhou dobu vedou cizinci, nerodilí Slováci. Mm-hmm. Koučové slovenské hokejové reprezentace vlastne pocházejí ze zahraničí, ať už tak to byl třeba Vladimír Vujtek, nebo i v současnosti je to kanadský kouč Ramsey. A zároveň je to, ale alespoň jak to vnímám já v Česku, mně přijde, že právě hokejový nároďák na Slovensku je ten největší emblematický prostě zdroj národní hrdosti. Tak vyvolává to nějaké kontroverze, nebo se bere, že holt je to kvůli mezinárodnímu úspěchu nutné a musíme si uvědomit, že nemáme třeba tak kvalitní trenéry z vlastních zdrojů.
Treba povedať, že teda jeden z takých tých prvých zahraničných trenérov bol v roku 2011 Glenn Hanlon, tiež z Kanady. Potom sa vrátil do Maďarska, teraz ako hlavný tréner tuším Miškovca alebo tak. A objavoval sa v slovenskej lige, lebo poslednú sezónu v slovenskej lige hrali aj dva maďarské kluby. Takto stúpla úroveň hokeja na Slovensku, ale to je iba taká vtipná odbočka, lebo oni sa celkom dobre sa im darilo. Tak o tom potom. To bolo kontroverzné s Glennom Hanlonom, lebo boli prvé majstrovstvá sveta na Slovensku 2011. Obrovské očakávania, emócie, to bola ešte stále zlatá generácia, tam už teda už dojíždejíci, alebo tak už končiaca a s tým Hanlonom sa im to fakt teda nepodarilo. A vždy to súvisí s tým výsledkom. Pri Vujtkovi bolo dobre, že vlastne znova nejaké výsledky sa dostavili. Tiež sa to zreinterpretovalo, že on je vlastne náš, že to je vlastne Československo, si udržiavame, že to povedzme nie je cudzinec. Teraz s Craigom Ramseym zaujímavá situácia bola tá, že nielen, že teda prišiel nový tréner, ale prišiel vlastne nový generálny manažer. V súčasnosti už je to aj prezident hokejového zväzu Miro Šatan. A ten prišiel zo zahraničia. On síce je teda náš zlatý chlapec, je to ten, ktorý bol kapitán, keď Slovensko vyhralo majstrovstvá sveta v hokeji, ale má dlhoročné skúsenosti z NHL, takže on, keď niekoho priviedol, a vlastne to bolo na jeho možno nejaké doporučenie, alebo jeho výber bol Craig Ramsey, tak sa to nevnímalo ako problematicky. Bolo to práve, že dobre, ten Miro vie, čo robí. Miro vedel, čo robí pred tými 15-20 rokmi, kedy sa nášmu hokeju darilo, tak teraz vie, čo robí aj keď vyberá zahraničného kouča. Ale už sa to, myslím, tak nejako zaužívalo, že nemusí byť to iba domáci tréner, ktorý vie doviezť domáce družstvo k tým najvyšším priečkam.
Tribuna na rádiu Wave.
Posloucháte pořad Tribuna se socioložkou sportu Zuzanou Botíkovou. Od mikrofonu zdraví Vojta Ondráček. Právě teď jsme se bavili před písničkou o tom, jak je ta národní identita spojená s tím sportem, tak pojďme rovnou na fotbal na Slovensku. Samozřejmě s fotbalem je ten nacionalismus spjatý asi nejvíce. A fotbal na Slovensku mně osobně přijde, že je to tak jako neuvěřitelný mix zahraničních hráčů, kteří se pohybují v těch týmech. Jak se to vlastně, jak to jde do souvislosti s tím, že třeba když se otevíralo rekonstruované tehelné stadion na Tehelném poli v Bratislavě, tak tam byly i neonacistické projevy. Ten nacionalismus je vždycky v tom fotbale takový vyhrocený a zároveň vaše liga je výrazně vlastně jako multikulturní. Mm-hmm. Je tam hodně hráčů i tmavé pleti. Jak se to vlastně jako snáší, když se o tom, na to podíváme, vlastně ten multikulturalismus hráčský a ta vlastně hráčská realita s třeba očekáváním těch největších nacionalistů mezi fanoušky?
No, to je dobrá otázka. Já se obávám, že nebudem na ňu vědět dobrou odpověď, lebo nie je to témou verejného diskurzu na Slovensku, čo je podľa mňa trochu problematické, že nejaká nacionalistická, ak nie už priamo tá neonacionalistická nejaká inklinácia v slovenskom futbale je veľmi výrazná a toto nie vždy sa teda problematizuje. Napriek tomu, že sa to objavuje pri otvorení Tehelného pola, Národného štadiónu teraz, alebo že aj samotný jeden z predstaviteľov toho klubu, nie ako hráčov, ale teda priamo jeden reprezentant teda vedenia klubu sa prejavuje s silnými, rovno teda neonacistickými pozdravami, ktoré sú samozrejme teda, je tam dišputa dokonca právna, že či naozaj teda sa na Tehelnom poli hajlovalo alebo nie. Nedostáva sa to povedzme do médií. Čiže to, keď poviem, že to nie je téma verejného diskurzu, tak tým myslím, že sa to neproblematizuje v médiách nejako výraznejšie. Povie sa, dobre, tam sa povedzme nezachovali fanúšikovia celkom OK, ale zároveň je toto tvrdé jadro, oni sú takí. Alebo niekde inde proste je ďalší nejaký prejav, dostane sa to ako krátka správička, ale nejaké, že by sa niekto si sadol a rozobral rasizmus, ak už nie priamo teda iba ten nacionalizmus v slovenskom futbale, tak to si nikto proste zatiaľ výraznejšie nesadol. Tam sa totiž väčšinou rieši iný do očí bijúci problém a to, že na tých štadiónoch nikto nesedí, okrem tohto tvrdého jadra.
Ktoré je potom krásne vidieť.
Áno, tým pádom sa vlastne tieto veci paradoxne upozadia, aj keď sú tam teda jediné, ktoré sú na tom štadióne. Čiže to je povedzme taká viac do očí bijúca téma a že prečo teda nechodia ľudia na futbal na Slovensku. Multikultúrne sú týmy. Slovan Bratislava, neviem či minulú sezónu, ale v istej chvíli v rámci posledných pár mesiacov bol, že mali iba jedného slovenského hráča na svojej súpiske. Dominovali teda hráči či už z Balkánu alebo aj z Afriky a rôzne teda z iných krajín. Zaujímavý nacionalistický tím, keď to tak priamo poviem, a jeho základňa, a je to niečo, kam ešte sa teda chcem vybrať počas tejto sezóny, je do Dunajskej Stredy. Mm-hmm. Lebo tam je to ale taký, že echt nacionalizmus a neslovenský maďarský. Tam sa maďarská vlajka počas úvodného chorea pravidelne teda objavuje na tribúnach. Tie tribúny, ak sú niekde vypredané, tak sú v Dunajskej Strede. Tak tam sa vždy vie zmobilizovať vlastne nielen Dunajská Streda, ale teda celé maďarsky hovoriace okolie, kam v zásade geograficky tam, kde ja bývam, tiež v zásade spadám, takže
fanoušek Dunajskej Stredy.
Mám k tomu nejakú sympatiu, ale nie tú nacionalistickú, ale zaujíma ma, že ako to vlastne sa dokáže to zmobilizovať a či naozaj sú povedzme za tým iba tie dotácie od maďarského premiéra, ktorý sa výrazne teda podielal na spolufinancovaní nielen nového štadiónu, ale aj celého projektu Akadémie futbalovej, ktorá vzniká v okolí Dunajskej Stredy, kde povedzme Slovenský futbalový zväz nejako výraznejšie neprispel, za to maďarský futbalový zväz a maďarská vláda tam nechala niekoľko miliónov.
No pro mě bylo velké překvapení, když mi někdo připosílal fotku s tím, že hádej, z kterého je to stadionu. Já jsem typoval všechny maďarské, ale dunajská streda mě nenapadla, protože na té fotce byl Viktor Orbán mezi fotbalovými fanoušky a byl tam ještě pak byli označení další lidé, že jsou to různí maďarští a slovenští podnikatelé a že to takhle funguje na této úrovni. Takže bychom mohli říct, že paradoxně tady ten nacionalismus spojuje, ale národějící v jiném národním státě. Ještě se vraťme k úplnému začátku. Ty jsi vlastně v akademickém prostředí se zabývala sportem, to není příliš obvyklé. Proč podle tebe se sport netěší jako vážnosti, jako sociální téma, protože je vidět, jak jsme se teď o tom bavili, že je skutečně jako bohaté a ještě bohatší, ale nějak nemá takovou tu akademickou vážnost. Potýkala se s tím ty osobně a co je podle tebe ten problém? Je to, že se tím jako nikdo nezabývá, nebo že nejsou známy ty výsledky, nebo je to v tom, jak je nahlížen sport obecně jako ve veřejnosti, že není problematický, takže není třeba se jim nějak zabývat?
Ja som si to popravde najprv veľmi neproblematizovala, že ja som si tak povedala, že mňa to zaujíma v rámci sociológie a keďže sociológia je veda o všetkom a zároveň teda o tom, čo si ten človek konkrétne vyberie, nechcela som priamo povedať, že o ničom, ale je to naozaj robiť nejakú veľkú sociológiu týkajúcu sa celej spoločnosti je nemožné, takže my si vždy vyberáme teda nejaké fragmenty alebo nejaké konkrétne problémy, nejaké fakty sociálne, keď to už tak poviem odborne. Tak mňa ten šport zaujímal, vždy som k tomu nejako tiahla ako profesionálny fanúšik, že všetko odsledujem, nemusím sa do všetkého priamo aj zapájať. A keďže ma zaujímalo najmä všetko, čo sa deje okolo toho, nie priamo iba to, čo sa deje na ihrisku, tak som si povedala, že v tomto budem pokračovať a budem sa na to povedzme pozerať tými sociologickými problémami toho nacionalizmu. A potom, keď som si tak vlastne všimla, že nie je nás až tak veľa, či už v Českej republike a na Slovensku už duplomne, ktorí by tento šport nejako chceli problematizovať, tak som si myslela, že no asi sa to neproblematizuje. Asi športuje vo všeobecnosti nie celkom akademicky zaujímavé prostredie, inak ako teda nejakého kinantropológiou alebo tieto kineziológie, kde sa merajú výkonnosti jednotlivých hráčov. Taká tá prírodná veda v športe je teda rozbehnutá určite na všetkých športových fakultách, ale takto sociálny pohľad na šport, možno aj ekonomický pohľad na šport nie až tak veľmi. Ale potom som išla na medzinárodné konferencie, kde vidím, že tam sú stovky, ak nie tisícky ľudí, akademikov zo zahraničia, ktorí sa športu odborne venujú. Čiže si to tak vyhodnocujem, že to bude asi nejaká geograficko-kultúrna vec strednej východnej Európy, kde ten šport ešte stále nie je vnímaný ako niečo, čo by bolo nutné problematizovať. Že je to stále taká teda tá voľnočasová aktivita, ktorú si všetci vieme užiť, všetci sa na nej vieme zhodnúť. To som si povedzme aj pri tom štúdiu politickej rozpravy, tak premietala, že šport stále není vnímaný ako niečo, čo by bolo problémové. Je to niečo zábavné. V zahraničí, kde nechcem povedať, že tam majú tú tradíciu športu dlhšiu ako u nás, ale povedzme nejakého teda organizovaného masového športu majú určite vo Veľkej Británii. Je to vlastne kolíska moderného športu, takže môžeme im to tam uznať, ale teda vo Veľkej Británii je aj najviac katedier a rôznych teda odborných pracovísk, kde sa zaoberajú, ak nie už priamo sociológiou športu, ale teda sociálnymi aspektami športu a tiež teda s prepojením aj na nejaké, povedzme, politiky. A títo ľudia potom bežne sa aj zapájajú do pripomienkového konania jednotlivých či zákonov, či nejakých nových nariadení, alebo nejaké projekty. Dokonca veľmi populárne sú také tie rôzne sports for development alebo také tie rozvojové projekty práve cez šport. A to u nás väčšinou stojí na báze nejakých nízkoprahových neziskoviek alebo teda nadšencov, ktorí povedia, že poďme integrovať deti cez futbal. V zahraničí, v Británii, ale aj v Brazílii a teda v Severnej Amerike sú bežne takéto nejaké sociálne projekty už priamo budované za účelom, že teraz šport preto a preto a takéto kvality nám to môže priniesť, takéto nie. Čiže stále si myslím, že u nás ten šport nie je vnímaný ako niečo takéto, teda také podstatné. Stále je to ako niečo, čo môžeme cez víkend si ísť pozrieť, či na štadión, alebo pozrieť v televízii. A to možno aj teda odráža, že ani v médiách sa okrem športového spravodajstva, povedzme, neobjavujú nejaké športové publicistiky v zmysle nejakého problematizovania tém. Čiže tu na Tribuna je jedna z prvých lastovičiek, ak to tak teda
ano, a poviem. Permanentne tepána za to, že je to pořad tří bílých mužů bez žen. Takže
no, tak teraz snáď
cesta bude ešte dlouhá.
Áno, áno, cesta pred nami ešte je a ja si myslím, že dôležité je, že už teda že už na tej ceste snad sme aspoň na začiatku.
Cesta je dlouhá, ale čas už nám nezbývá, takže já děkuji Zuzaně Botíkové za to, že nás přišla navštívit.
Já děkuji za pozvání.
A loučí se s vámi Vojta Ondráček. Poslouchejte Tribunu dál.
Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Tribunu kdykoliv a kdekoliv.
I na Tribuně.